háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson.
Virðulegur forseti, ég skil það vel að forseti hafi áhyggjur af því, áhyggjur af þessu máli, en mér finnst það ómaklegt hjá virðulegum forseta að vera biðja þingmenn í þessar umræðu að gæta orða sinna sérstaklega miðað við hvernig málflutningurinn hefur verið. Ég sé ekki að þingmenn hafi viðhaft neitt hér þar sem óeðlilegt er gagnvart svo alvarlegum ásökunum. Þegar að þingflokksformaður Vinstri grænna kemur hér og brigslar þingmönnum að vera drukknir í ræðustól Alþingis og taka þannig þátt í umræðunni sem er ekki fótur fyrir. Þetta er auðvitað gríðarlega alvarlegt mál. Hann er að tala hér í þjóðþinginu. Það er alveg augljóst, virðulegi forseti, að þingmenn meirihlutaflokkanna er að fara á taugum yfir þessu máli og lágkúran er að verða algjör af þeirra hálfu í þessar umræðu. Hvað veldur er ekki gott að segja, en eflaust hefur það áhrif að starfsmenn sjávarútvegsfyrirtækja streyma nú til höfuðborgarinnar, koma nú á skipum sínum hingað til þess að gera alvarlega athugasemdir við þau frumvörp sem hér er að ræða. Og ég vildi ekki vera í þeim hópi sem að hefur látið þau orð falla sem að háttvirtir stjórnarþingmenn sumir hafa látið falla starfsmenn sjávarútvegsfyrirtækja á Íslandi.